Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime apie psichologiją ir pinigus. O psichologija ir pinigus ta prasme, kad ar reikia daugiau ar mažiau galvoti, kaip uždirbti pinigus. Ir čia, aišku, iškyla daug klausimų. Pavyzdžiui, kokius psichologinius poreikius patenkina pinigai? Kada pinigų uždirbinėjimas tampa priklausomybė ir kaip taip nutinka? Dėl kokių psichologinių problemų žmonės nemoka uždirbti daugiau pinigų? Kaip požiūrėsi pinigų uždirbimas siejasi su jų leidimu? Kaip su pinigų uždirbinėjimu palaikyti pusiausvyrą santykį? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petroninė ir Andrius Jančiauskas.
Labadien.
Na, pinigų uždirbimo tema, manau, buvo aktuali absoliučiai visais laikais. Na, nebent sovietiniais laikais buvo mažiau aktuali, nes tada buvo tikrai sunku uždirbti kažką daugiau. Bet dabar tai labai aktualu ir aišku, tai aktualu va tiems vyresniems žmonėm, kurie gyveno, tais užaugo sovietiniais laikais, tarkim tiem, kuriem dabar yra virš 50, jie iš tikrųjų labai sudėtinga jiem keisti mąstymą į pinigų uždirbimą, jie įpratę gauti atlyginimą, bet kita vertus, jeigu šitie žmonės galbūt per mažai galvoja, kaip uždirbti pinigų, tai jaunoji karta, tai galbūt per daug galvoja, kaip uždirbti pinigų, nes visiems labai norisi būti turtingais, visur važinėti, nustebinti savo mašinom, namais ir taip toliau. Ir labai daug žmonių tikrai daug dirba, kad uždirbti ir yra labai pervargę ir nepasimėgauja. Taigi vėl kažkas tai su to pinigų uždirbimu darosi nebe taip. Ir manau, apie tai šiandien verta ir pakalbėti.
Taip, ir aš šiandieną stojusi į tą pusę, kad mano požiūriu, pinigai yra vienas iš tokių svarbiausių gyvenimo aspektų ir labai dalis žmonių nežino, kaip apie juos galvoti, ką apie juos galvoti ir savo viduje nešasi tokių klaidingų bazinių įsitikinimų, kurių dėka arba turi visą laiką per mažai pinigų, arba dar nešasi kažkokią tai didžiulę skolą, arba būna priklausomi nuo pinigų, ką tu paminėjai pristatydama mūsų temą.
Na, matai, tai vat, taip kaip tu labai daug kas tavo pusėje stotusi, nes faktiškai ir pasižiūrėjo, kokie yra psichologiniai seminarai madingi, kaip uždirbti pinigų, kaip pakeisti savo požiūrį, vat, kaip sako, pertvarkyk savo mąstymą ir pas tave patys pradės vos neteit pinigai, tie koučeriai užsiima tuo ir dabar, kai aš atvirkščiai siūlau, kad žmogau pagalvok, reiškia, kaip tau pajausti laimę, nesusikoncentruojat per daug pinigus, tai čia skamba kažkaip senoviškai, krikščioniškai. Na, va tik dvasiniai mokymai sako, kaip ten Biblijoje parašyta, kad tu rūpinkis, Dievas sako žmogui, kad tu rūpinkis mano dalykais, dvasinė karalystė, aš jau pasirūpinsiu, kad tu būtum pavalgęs ir apsirengęs. Tai baisiai senoviška atrodo, nešiuolaikiška, bet aš labai daug matau klientų, kurie kaip tik yra persistengę dėl tų pinigų, laimės vis tiek nėra, o privačioji praktikoje tokių klientų daugiau, nes jau iki tokios praktikos automatiškai nebeteina tie, kurie nemoka jų uždirbti.
Taigi, mano požiūriu, jie yra persistengę darbuose, bet nepersistengę dėl pinigų, nes tai, kad aš daug dirbčiau, tai nereiškia, kad iš to aš uždirbsiu labai daug pinigų. Ir man atrodo, čia vėl mes randame tą patį klaidingą mąstymą, kad žmonės tiek susitelkia į darbą ir darboholizmą, bet ne tiek susitelkia į tai, kad iš tikrųjų darbas yra viena iš priemonių, kad aš gaučiau pinigų, kas yra dar viena priemonė, kad sugebėčiau patenkinti savo gyvenimo poreikius ir susikurčiau laimę.
Na, va, tu sakai, sugebėčiau patenkinti poreikius ir susikurčiau laimę. Dabar pasižiūrė, kaip tipiška šeima jauna arba tipiškas toksai normaliai uždirbantis jaunas žmogus, ar jisai kartais neuždirba tiek, kad dvigubai daugiau negu jo poreikiams reikia. Nes, na, aš dar atsimenu tos sovietinius laikus, kai žmonės sugebėdavo pragyventi iš labai mažo atlyginimo, užsimokėti už paslaugas, nuvažiuoti į Palangą vasarą, mašiną net ne visi turėdavo ir jų tarpe buvo be galo daug laimingų žmonių. Ir dabar jaunam žmogui tokį vat viziją pasiūlyktai, jisai, na, iš viso nesuprastų, nepriimtų.
Aš nesu tikras, tu sakai, kad Sovietų Sąjungos laikais jaunimas buvo laimingesnis negu dabar?
Aš nenoriu pasakyti, kad jaunimas buvo laimingesnis. Aš sakau, kad buvo žmonės turėjo daug mažiau ir Sovietų Sąjungoje, ir tuose pačiose trečio pasaulio šalyse. Mes matome daugybę žmonių, kurie turi, na ne tai, kad kelis kart mažiau, 10 kartų mažiau turi pinigų, bet jie vis tiek sugeba būti laimingais. Ir kad tai, kiek žmogui reikia turėti, dabar yra labai išpūsta. Žmonės, na, nori labai daug turėti. Labai. Mhm. Tarkim, 2-3 kartus per metus nuvažiuoti į egzotinę šalį, kur kelionė kainuoja apie 2-3 tūkstančius eurų, jeigu tiek nori turėti. Nori važinėti nauja mašina, kuri kainuoja beveik kaip pigesnis būtas, tai jeigu tiek nori turėti, tai ir tai yra tau laimė, tik tai tada tu esi laimingas, tai tada tau tikrai reikia labai pasistengti, net jeigu, kaip tu sakai, gerai apgalvotai tuos pinigus, daugiau pagalvot, kad jų daugiau ateitų, tai vis tiek galvot reiks labai smarkiai susijęmi už galvos, kad tiek daug ateitų.
Aš tinku, kad yra žmonių, kurie vis kelia tą kartelę aukštyn, kaip tu sakai, ir vis į priekį stumia to savo norus, ir jiems tada ta mašina naujausia, kurią nusipirko, jau yra per prasta, tos kelionės egzotiškos, kur iškeliavo tenais į Turkiją arba Egiptą, jau per prastos, jau reikia kažkur į Braziliją arba Australiją skristi. Tai aš sutinku, kad taip galima stumti tą link kartelį ir taip ir nepajusti laimės. Bet moksliniai tyrimai sako, žinai, kad tas laimingumas priklauso nuo pinigų iš tos perspektyvos, kol mes pasiekėm tam tikrą savo tokį bazinį saugumą, kur galime garantuoti, kad nebereikia skaičiuoti dėl maisto, nebereikia skaičiuoti dėl šildymo, dėl apsirengimo, neturime galvoti, kad jeigu pas mumis klasėje vėl rinks, pasvaiką klasėje vėl rinks pinigus už tai, kad reikia tenais langus keisti, kad neturėsime ką duoti. O man atrodo, viena iš problemų Lietuvoje, kad iš tikrųjų tą tokį bazinį saugumo lygį, kad turėtume dar pusmečiai į priekį susikaupę pinigų, kad jeigu praras kažkuris žmogus darbą, tai mes turėtume tokį vat, atsargos variantą, labai mažai žmonių turi. Tai mes į tą saugumo erdvę, kaip visuomenė, dar nesame taip pat patogiai patekę.
Na, bet tu čia taip įdomiai pradėjai šnekėti, kad pinigai, ar ne, gali kažką tai duoti. Ir tu pradėjai nuo saugumo, nors gali visai kitus dalykus žmonės. Tai dėl saugumo. Vėlgi, saugumas priklauso nuo dviejų momentų. Priklauso nuo to, kiek tu uždirbi, priklauso ir nuo to, kiek tu išleidi. Nes yra žmonės, kurie tikrai nemažai uždirba, daug žmonių, bet jie neturi tos pagalvės į priekį, nes jiems labai norisi greitai išleisti. Jie net pasiima ten kreditus, leasingus, ką tik tai nori. Tai tada gal reikia pagalvoti ne kaip uždirbto, kaip mažiau leisti, kaip netenkint belia kokio savo poreikio, nesirkt pirkimo manę, nes žiūrėk, prekybos centrai, va, ypač tokiom dienom, kaip prastesnis oras, savaitgaliais, kaip prastesnis oras, jie pilni žmonių, tai tie žmonės be abejo išleidžia ten daugybę pinigų, kuriuos paskui sunkiai uždirba ir neturi laiko savo, neturi laiko savo artimiesiams, bet grįžtam prie to, kad taip, saugumas ar ne, dabar už pinigus įvairūs dalykai perkami. Pavyzdžiui, meilės. Vyrai paprastai tikisi, kad jeigu jau jo atlyginimas siekia kažkokį tai lygį, jeigu jis galbūt turi būtą dar kažką, tai tik tai tada jisai tikisi būti mylimas merginos arba kad jį žiūrės gerą merginą. Ir jisai dirba, stengiasi ir kadangi neturi laiko, kada tobulint bendravimo įgūdžius, apie tą merginą iš vis neįtin galvoja, jam atrodo, kad vat kaip tik vat šitą, jeigu jis įgyvendins, kad turės daug pinigų, tai ir meilė jam garantuota.
Tai aš sutinku, kad negalime sakyti, kad tik tais pinigus žmogus turi uždirbti, bet man to pačiu, žinai, kažkuo tai iš tikrųjų patinka tas seksistiškas mano mylimo psichiatro Aleksejčiko pasakymas, kad kuo skiriasi patinas ir vyras, tiksliau, kas skiria patiną ir vyrą, ir jo atsakymas yra piniginė.
tai tada jau vadinasi, kunigas yra ne vyras, poetas yra ne vyras, nes atrodo, piniginė pas juos menko.
Ir kunigas ir poetas turi tą piniginę šiais
bet
laikais.
Bet tokia labai, labai skysta palyginus.
Nežinai, būdų savaitgalį bendravome su muzikantais TEDx'e ir gavom tą patį atsakymą, kad va šiais laikais ir muzikantai gyvena iš savo muzikos. Reiškia, jeigu jie sėkmingą vadybą turi, šitoje vietoje jie gali ir sėkmingai finansiškai gyventi ir iš tos ryties, kurie labai stipriai myli. Tai man atrodo, kad tai, ką tu pasakai prieš tai, kad kalbėdami apie tą galvojimą, apie savo finansus, mes turim galvoti ne tik tai apie pinigų uždirbimą, bet ir pinigų išleidimą, nes tas finansinis mano gyvenimas yra didžiulis menas, kur aš turiu mokėti planuotis, kur turiu stebėti savo išlaidas, kur dažniausiai pastebėjęs savo išlaidas pastebėsiu, kad labai stipriai skiriasi tai, kaip aš įsivaizduoju savo finansus ir iš tikrųjų kur ištaškau juos. Tai man atrodo, kad va čia yra mokslas.
Tai be abejo, mokslas yra galvoti, kur neištaškyti savo finansų. Nors aš nemanau, kad tai yra toks didelis mokslas. Reikėtų tiesiog gerai pasižiūrėti, kiek tu uždirbi, kiek tu nori sukaupti, kiek tau lieka ir kokių dalykų tu esi linkęs pirkti per brangius ar per daug ir kažkaip toj vietoj stabdytis. Na, bent jau aš galiu apie save pasakyti, kad aš niekad neskaičiuoju savo išlaidų, nes pas manęs automatiniai stabdžiai yra galvoja, kad jeigu aš užsukau parduotuvę, aš nenusipirksiu staiga batų 100 eurų, jeigu aš to neplanavau ir, na, tokių nebūna impulsyvių pirkinių kažkokių, tai ir nereikia tada skaičiuoti tų išlaidų, bet dabar aš vis tiek noriu grįžti prie to, kad žmonės per smarkiai susirūpinę, per daug tiki, kad būtent tai, kas gyvenime yra susijęs su laime, o tai yra saugumas, meilė, laisvė, vat galbūt kažkur tai judėti laisviau, didesnės atostogas pasiimti, ryšiai, kad tu vat turėsi tada turtingesnių draugų, protingesnių. Ta prasme, kad viskas yra susiję būtent su tavo pinigais. Na, statusas, pinigai dažnai jie yra kartu einantis, nors būna ir atvirkščiai, bet dažniau kartu, kad jeigu tu šito neturi, tai visi šitie dalykai krinta tarsi į apačią ir taip tiksliai yra priklyjavę ir paskui tie patys žmonės dūsauja, sako, tiesą sakant, laimingiausi metai gyvenime buvo tai tada, kai pinigų buvo mažiausia. Ir draugystės tos buvo nuoširdžiausios, ir laiką daug įdomiau leisdom, negalėjom į egzotinę kelionę nuvažiuoti, eidavome, reiškia, dviračiais važiuodavom palapinę, pasistatydom laužą, susikurdavom ir buvo daug, daug geriau, laimingiau, nes buvo daugiau fantazijos įdėta, daugiau buvo to dvasinio gyvenimo. Tai vat šita mintis būtų pagrindinė, ką aš noriu pasakyti.
Mano klientė iš tikrųjų viena yra sakysi, kad, sako, nors tėvai visą laiką mūsų pergyvendo dėl to, kad trūksta pinigų ir tarsi visas mūsų šeimos nelaimė yra apie pinigų stygių, bet iš tikrųjų, kai, sako, kartą per savaitę parnešdavo tą litrą jogurto ir visa šeima susiję keturiese, mes tą litrą jogurto išgerdavom, tai man būdavo pačios smagiausios akimirkos, kas, na, iš principo labai didelis pritarimas tavo idėjai, kad ne nuo to pinigų kiekio, kad daug svarbesnis dalykas šeimoje būna tie šeimos santykiai. Bet man atrodo, kad iš kitos pusės, kad jeigu mes sugebame susitvarkyti su santykiais šeimoje, o prie to mes pridėti ir kokybišką finansinį gyvenimą, tai mes tikrai turime šansų paneigti tą idėją, kad pinigai nenuperka laimės. Nes už pinigus mes galime nusipirkti ir tas pačias keliones, apie kurias tu paskai. Už pinigus mes galime vis padovanoti viens kitam kažkokias smagias dovanas, kurios pradžiugina. Tai mano požiūriu, kad taip, jeigu mes netvarkome santykių, pinigai nepadės mums būti laimingesniais. Bet iš kitos pusės, jeigu mes ir tą turėsime, tai mūsų laimės koeficientas gerokai paaugs į viršų.
Matai, yra bėda, kad pa žmonės ir tas labai retai gaunasi, kad arba tu į tą vietas, arba tas studentas džiaugiasi gyvenimu, draugauja su draugais ir jis negalvoja, kaip uždirbti, arba jau kai pradeda galvoti, kaip uždirbti, pinigai traukia, nes tu pradėjai vieną darbą daryti, tau už jį moka, tau jau siūlosi kiti klientai, tu neimsi, tu prarasi, tada tau paskui niekas nesisiūlis ir tai ne visada valdoma yra. Darbų kiekis, pinigų ateimo srovelė ne visada yra taip, kad tu galėtum čia labai laisvai parinkti. Plius pasidaro labai smagu, kai tu gali nuėsi tą patį prekybos centrą, tiesiog visiškai negalvoti, kiek tu išleidi, nes už teks. Ir tada jau toksai jau žmogus pripratęs prie gero, kaip vienas mano klientas sakė, jisai nu, žmogus pasiryžo pakeisti darbą brangiau apmokamą, bet jam nebeprasminga ir nemėgama, į prasmingą, bet mažiau apmokama. Taip labai retai kas daro, beje, labai retai. Daug dažniau keičia prasmingą ir mylimą į geriau apmokamą, bet ne tokį mylimą. Tai čia tipiškai.
Bet tikiu, kad jisai per keletą mėnesių sutvarkė savo finansinius įpročius.
Jisai labai vargo, sakė, štai, dabar turiu pirkti blogesnį vyną, dabar turiu, reiškia, skaičiuoti, vat, jis labai vargo, bet po to taip praėjo jam per keletą mėnesių, bet žmonės labai nenori to, labai nenori, nes jie tada jaučiasi nuvertinti, vat kur beda, kad žmonės pinigų suriša su savęs verte, kad jeigu aš daugiau uždirbu, aš esu vertingesnis, ypač vyrai suriša, moteris dar mažiau, bet vyrai tai ypatingai. Kaip tu sakai, vat būtent piniginės dydis vos nerodo, kad vyriškumo dydį ir jisai tada, jeigu turi mažiau pinigų, jisai jaučiasi kažkoks, kaip sakoma, loseris. Mm. Ir moterų akise, ir savo paties akise.
Bet iš kitos pusės tas mažas triukas, žinai, kad jeigu keliauji į miestą, tai įsidėk į kišenę kelis šimtus eurų grinais ir tu jausiasi tvirčiau, jisai tikrai veikia, kad žmogus pasitiki labiau savimi, turėdamas tikrai pinigų kišenėje, tai yra ir mokslo įrodyta.
Na taip, vartotojiškai visuomeniai, taip, arba jeigu žmogus labai nesaugus, jisai bijo, kad čia jam taip pat, nežinau, jo mašina sudaužys ar tenais kažkas tai dar atsitiks, tai tada jam reikia turėti tos porą šimtų, be abejo.
Nes man akimis, kad sakau, viena iš problemų taip ir lieka, kad kai kurie žmonės vis dar galvoja, kad pinigai nėra taip svarbu, tai tik tais pinigai, arba kad pinigai tai yra tenais blogio šaknis, kad jeigu aš norėsiu daug pinigų turėti, tai aš būsiu labai savanaudis, tai tarsi, kad pinigai yra nuvertinami, man atrodo, kad vat kitoje pusėje stovi šita didžiulė problema.
Taip, čia visiškai sutinku, va šitoj vietoj pritariu tau, kad čia iš krikščioniškų įsitikinimų kai kurių žmonių, nors tai toj pačioj krikščionybėj kai kas labai gerai savo pasikraudavo kišenės, bet ateidavo toks tai būtent įsitikinimas, kad tu esi kažkoks tai blogas, jeigu tu nori tų pinigų ir na, tai visiška nesąmonė, jeigu darai paslaugą žmogui, kodėl tu turi, na, už tai būti neapmokėtas ir laikomas dar blogų žmogum, beje, ir aš savo grupę atžvilgiu išgirdau iš čia tokio stačiatikų centro, kad ničistoje eta diela psichologičiaskėje grupė vaša, taip sakant, lietuviškai švartus, nešvarus reikalas jūsų psichologinės grupės, jeigu jūs norite, kad jums už tai būtų mokama. Tai čia laikus dalykas ir dabar atsimenu šitą ir, na, tikiuosi, ten tik vienas žmogus toks neprotingas buvo, kad tai pasakė, bet kita vertus, matai, va čia labai slidu, tu gali apgalvoti, gali normaliai norėti apskaičiuoti, kad tavo energija vėl tu nebūtų šlaistoma, bet labai daug kas nepajaučia to saiko ir tų žmonių yra, manau, kad daug daugiau, kurie nepajaučia saiko, negu tų, kurie na, nemoka, galvoja, kad negražu norėtų uždirbti pinigų ar gėda jiems paimtos pinigus.
Nes mano požiūriu, tai dauguma žmonių tiesiog bijo reiti į tą konfliktą, kai dauguma atveju tavo vadovas tiesiog nori už kuo pigiau tave nupirkti ir tavo darbdavys vis tiek turi tikslą kuo daugiau pasilikti pinigų savo ir turėti kuo didesnį pelną, o tuo tarpu darbuotojas bijo eiti į konfliktą ir sakyti, ei, kad aš vis dėlto jaučiuosi, kad aš esu vertesnis negu ta pozicija. Ir ypatingai ta problema išaugo, kai žmogus ilgą laiką dirba vienoje įmonėje ir pradeda bijot, kad kitur išėjęs net ir negautų to darbo. Ir man atrodo, kad va, ta baimės aplinka labai stipriai ir trukdo, kad žmogus pakovotų už save ir už savo atlyginimą.
Baimės aplinka, taip, va tai matai, vienas žmogus gudriai galvoja, kaip čia jam daugiau pinigų susižerti ir jisai tada tą kitą gėdina, kad negražu, negerai, tu čia būk lojalus, tu čia dėl apie reikalą galvok, ar ne, ir tada, nu, toksai melas vyksta ir įtikinėjimas, kad negražu galvoti, bet lygiai taip pat iš baimės žmonės ir beprotiškai daug dirba, iš tos pačios skurdo baimės, va ta žiūriu, mūsų tėvai, sakysim, va ta karta, jie dar yra matę bado, jie dar augo tais laikais, kai dar iš tikrųjų kartais nebūdavo kažką ko valgyti. Netgi žmonės, kuriem dabar link 60, dar yra to matę. Ir supranti, jie to bado bijojo, jie stengiasi uždirbti kaip galin daugiau, perdavė tą vaikams ir dar tebėra Lietuvoje, nors nuo bado atrodo prieš 150 metų tik tai numirė Lietuvoje žmogus. Bet jau seniai nieks nemiršta, bet visi bijo tapti bomžais. Reiškia, žmonės, kurie turi normalias algas, jie bijo, kad vat, išeis iš darbo, nieko nebeliks. Na, nežinau, eiti kokiu kroviku dirbti, tai tas pats, kas smukti ant žemiausio laiptelio ar valytoje, ar jau čia irgi laikų savivertės grįvimas, vienu žodžiu, visi pilni baimė ir iš tos baimės jie taip pat ir uždirbinėja per daug, o ne dėl to, kad jie, na, kaip sakyt, net ne iš godumo. Mhm. Vieni iš tuštumo, sakyčiau, ir godumo, kad jie nežino, kuo užpildyti gyvenimą, na tai ką, nu tai dar pinigų uždirbsiu ir tokio nemokėjimo. Fantazijos neturėjimo, kaip be pinigų gerai praleisti laiką, o kiti iš skurdo baimės.
Aš tinku, kad vienas iš mitų šitoje srityje yra, kad žmonės galvoja, kad aš turiu finansinių problemų ir nesutvarkau su pinigais dėl to, kad esu tenais kvailas, tingus, ar tiesiog nesugebu susivokti finansuose, kai iš tikrųjų man atrodo, kad tai yra vis dėlto tokie giluminiai baziniai įstikinimai, kuriuos mes atsinešam iš savo vaikystės. Ir jeigu mes vaikystėje patyrėme labai stiprų nepriteklį, kaip tu sakai, tai mes iš tikrųjų turime tą tokį skurdų kompleksą savo viduje, kur mums vis laiką atrodo vis trūksta, vis pritrūks. Mes savyje labai nešamės didžiulį tokį baimę, kad nutiks kažkas blogo, papulsime į tragediją ir vis kaupiame ir neleidžiame savo tais ištekliais naudotis. O ištekliai, kaip taisyklė, turi tokį momentą, kad nuvertėja.
Taip, čia aš prisiminiau tą anekdotą, kur ateina verslininkas negras guli po palmę ir verslininkas sako, nu tai ko tu čia guli, čia suorganizuokit tus negrus, jūs skinsite bananus, taip sakant, čia parduosite ir jis pasakoja planą ir paskui sako negras, na ir kas man iš to, tai sako, va galėsi gulėti po palmę pilvą išvertęs, tai jis sako, kad aš ir dabar guliu. Tai man atrodo, kad kartais iš tikrųjų žmogus jau dabar galėtų turėti, bet ta baimė, kad jis kažko tai neteks, kad ten ateis tas skurdi baisis senatvę, kad jo vaikai skurs, kad neapmokės vaikam už mokslus, va tokių dabar išgirstu. Tėvai kažkaip tai vietoj to, kad su vaikais tais bendrautų ir būtų įstikinę, kad tie vaikai stiprus psichologiškai ir mylimi jaučiasi ir tada jie patys užsidirbtų tie vaikai, tai jie bando uždirbti tiem vaikam, nebendraudami su jais.
Taip, aš žinai, iš tikrųjų girdžiu tai, ką tu sakai ir kad ir pas mane dauguma klientų atėjo kalba apie tai, kad juos tėvai mylėjo labiau kotletais negu ta šiluma, tuo artumu, tuo pačiu ir fiziniu artumu, ir emociniu artumu, bet tuo pačiu iš jaunosios kartos atėjęs, tai žinok, aš negirdžiu tiek daug tos koncentracijos į pinigus ir tą didžiulį norą uždirbti. Aš gal netgi girdžiu, kad jie labiau nusiteikia, kad o kaip save realizuoti, kaip įgyveninti savo svajones, kaip atrasti tą savo ypatingąją sritį, kur aš būčiau tikrai geras. Ir man atrodo, kad šitoj vietoj dingsta tas įvertis, kad iš vienos pusės pinigai yra ir parodymas, kad kiek ir ką mes esame naudingi šitoje visuomenėje. Nes už dyką retai kas pinigus mums dalina. Na, retais atvejais ir žmonės užsidirba pinigus apgaudinėdami. Dažniausiai mes gaunam pinigus už tai, kad kažkame esame geri, kažkuo visuomeniai pasitarnaujame.
Jaunoji karta taip sutinku, kad jie daugiau galvoja, ar ne, kaip, jie labiau atsipalaidavę, jos mažiau veikia skurdo baimę ir jie kūrybiškiau žiūri į patį tą pinigų uždirbimą ir dėl to, o ta vyresnioji karta jį taip aria, kaip sakoma, kad daugiau dirbti, griebti ten kokių darbų, tai iš toj vietoj taip, bet jaunoji karta vis dėlto jau jeigu jinai randa tą savo savirealizacijos rytį, tai yra beprotiškas intensyvumas, jie labai susikoncentravę užduotį, jie siekia labai aukšto lygio ir paprastai siekia labai aukštų pinigų ir pasiekia daug didesnių, vat su tuo savo, jeigu gal, prie galvojimo, protingo galvojimo pridėti dar beprotiškas pastangas, tai gaunas labai labai dideli pinigai ir va čia apie jaunąją kartą.
Va, ačiū Dievui, štai žinai visai, nes ne vienas startuolis Lietuvos buvo parduotas už 15 milijonų dolerių, tai man atrodo, kai kurie tie sėkimai baigėsi nuostabiom sėkmės istorijom.
Bet ar jie iš tikrųjų yra laimingi tie žmonės? Štai klausimas, taip, jie tą padaro, bet aš tai pavyzdžiui labai man gaila kartai žiūrėti jaunų žmonės, kiek jie negali atsipalaiduoti. Kaip va tokio startuolio paprastai savaitė atrodo tai, kad jis visiškai dirba, kiekvieną dieną vakare grįžta kaip zombis, pasižiūri į ekranus, nueina miegoti, penktadienį jisai smarkiai geria vakare, ar ten žolė rūko ar kažką, šeštadienį jisai kažkaip tai atsigauna, atsipagiriuoja ir jisai turi lygiai vieną dieną per savaitę, sekmadienį, kai jisai gyvena, savo gyvena. Mhm. Tai žinai, jeigu šitaip, tai irgi.
Bet šitą vietoje, žinai, sėčiau ne su pinigų turėjimu ir ne su stipriu darboholizmu, kiek man tai atrodo labiausiai apie santykius, kad jeigu iš tikrųjų žmogus neturi tos antrosios pusės, kuris skaitų, kad ei, aš noriu kartu su tavim pabūti, ir jis pats neturi antrosios pusės, su kuria galvot, kad jo, man su jo laikas yra smagesnis negu darbe praleistas, tai tada dažniausiai jisai tą savo vienatvę ir bandu užpildyti tuo, kas jam yra patogiausia darbu.
Taip, bet kartais antroji pusė lygiai taip pat aria ir jie ten kartu va būtent susitinka sekmadienį. Bet dabar reklaminė pertraukėlė. Šiandien mes kalbame apie tai, ar reikia galvoti, kaip daugiau uždirbti pinigų, ar atvirkščiai, per daug žmonės apie tai galvoja. Ir su kolega štai ginčiojomės, kaip yra su jaunais žmonėmis. Na, bet dar aš manau vienas dalykas labai svarbus, kad, sakysime, kai tu darai darbą, jeigu tu stengiasi jį padaryti gerai, labai sunku, jeigu per smarkiai galvoja apie tai, kiek tu už jį gausi. Na, pavyzdžiui, vat man, kadangi teko daug dirbti ruošiant jaunus psichoterapeutus, psichologus, tai vat skundėsi ne vienas iš jų, sako, kad štai sėdžiu, reiškia, prieš klientą ir jaučiu, kad, kai, na, vat tiesiog laukiu, kol jis išeis ir greičiau man tuos eurus atiduos, nes labai trūksta pinigų, sako, va, prisigrobiau kuo daugiau klientų, kad priimčiau, jau penkis atklausiau, jau šeštas, man jau bloga darosi, bet sako, laukiu, kol jis tą pinigą greičiau man atiduos. Tai įsivaizduoji, koks jis siaubas gaunasi, kai žmogus bando, va, jisai galvoja apie pinigus. Jis iš tikrųjų šiuo atveju galvoja, kaip uždirbti pinigus ir daug geriau būtų, kad jis galvotų, kaip jam padaryti darbą geriau. Ir, na, kažkaip tai saikingai susitarti, nežinau, proto ribose sužinoti, kokia ta kainodara ir susitarti ir pamiršti tam kartu apie pinigus, negu kad per daug juos susikoncentruoti.
Sutinku, čia yra sudėtinga situacija, tik tai iš kitos pusės, kai ta žmogus pasieks savo bazinį lygmenį, kuriame jau jausis pakankamai saugiai, jisai nebegalvos taip stipriai apie tos pinigus. Tai man atrodo, viena iš problemų yra, kalbant apie psichoterapeutus, kad kai kuriuose srityse, kad žmogus pasiektų tą savo finansinę gerovę, jam labai ilgai užtrunka. Kad net ir tie patys jaunieji gydytojai, na, jie labai ilgai mokosi ir kai tuo tarpu jų kolegos kitur tenais, nežinau, tarkim, tokiuose centruose kaip Western Union jau pradeda uždirbinėti po 1000 eurų ir sau leisti prabangų gyvenimą, tai jie būdami rezidentai, studenčiokai, jie dar nieko sau negali leisti. Tai va, čia, man atrodo, atsiranda tokia asimetrija visuomenėje. Kad tam tikrose srityse tu gerokai vėliau įgyji finansinę gerovę.
Ir būtent tas sritis labai nebenori eiti vyrai, nes vyrų savivertė labiau surišta su ta piniginė, kaip tu minėjai, Aleksejičiko posakį. Ir pavyzdžiui, kodėl vyrų nėra mokyklose? Galbūt ir norėtų vyrai tose mokyklose būti, bet ką tu iš tos mokyklos, kaip tu šeimą išlaikysi, kaip į tą, reiškia, žiūrės tavo žmona ir jie... Na, turi eiti va būtent į Western Union ar dar kartais net ir paprastesnius kažkokius tai darbelius, kur gerai uždirba. Ne, eina dailės akademija, baigia irgi, eina į verslus, nebekuria savo menų, nors turi. Žodžiu, jeigu žmogus per daug galvoja apie pinigus, jisai turi vos net dalis žmonių, o dažniau tai būna vyrai, vis dėlto atsižada savo pašaukimo ir tai yra labai labai liūdna.
Žinai, bet tuo pačiu man pinigai atrodo kaip labai svarbus atskaitos taškas, su kuriuo mes daugelį dalykų galime pamatuoti. Aš pasimenu puikiai tokią situaciją, kai ligoninėje vienas vyras labai stipriai dramatizavo, kad čia baisu, pas mane namuose buvo gaisras, dabar čia viskas, man visas mano gydimas ant šūnį ant uodegos, visa situacija dar labiau blogėja. Ir kažkaip tai sakėme jam, tai gal tu paskambink tai žmonai, tu pabandyk išsiaiškinti, kas ten vis dėlto įvyko. Ir, žinai, galiausiai suvedėm visus skaičius, pasižiūrim, kad žmogus patyrė nuostolį 150 eurų. Tai klausėm jam, tai kaip tu dabar jauties, kai suskaičiavai, kad čia tas nuostolis 150 eurų, jis sako, na, žinai, visai situacija pasikeitė, nustojau tai pergyventi. Tai man atrodo, kad pinigai dažnai yra labai geras matas, kurio mes galime pamatuoti. Pas mūsų ligoninėje net yra tam tikra taisyklė, kad jeigu jautiesi dėkingas, tai gali atsidėkoti pinigais.
Na taip, taip, matas tai gali būti. Bet dabar, aš dabar galvoju, jeigu žmogus, tarkime, daug uždirba, turi daugiau pinigų, aš galvoju, ar jis iš tikrųjų tampa laimingesnis, vat kaip tu manai. Nes iš tikrųjų, turint pinigų, dar ir išleisti juos yra nemažas vargas. Sakysim, tu tiesiog turi būtą. Kiek tu turi rūpesčių su būtu, o štai tu nusprendėjai namą pasistatyti arba nusipirkai namą, iš karto padaugėjo rūpesčių. Arba sodybą sugalvojai. Nes, na, vat, faktiškai pinigai padaro tau naujų problemų, tu turi jau rūpintis saugos sistemomis, kad tie tavo pinigai būtų investuoti kažkur tai. Vienu žodžiu, ką aš noriu pasakyti, man pinigai labai daug kur siejasi su tavo laiko paėmimu gyvenimo, kad labai daug turi sukišti laiko į tai, kad būtum su pinigais. O neturėdamas pinigų lengviau, daugiau laisvalaiko paprasčiausiai.
Laikas ir pinigai nebereikalo, ar ne, yra susieti dalykai. Tai atrodo, kad mes visą gyvenimą ieškome kuo geresnio būdo parduoti savo laiką, kuris mums bendri kažkiek prasmės teiktų, ir tada kuo geriau mokomės per laisvalaikį išleisti tos pinigus, kad vėl tas laisvalaikis mums būtų prasmingas. Tai aš tai taip žinai įsivaizduoju, kad kai mes jau atrandame ir vienoje ir kitoje pusėje tą balansą, tai iš tikrųjų tie pinigai tampa nebe tokie svarbus, bet iki to atradimo tai yra labai ilgas kelias.
Iki atradimo labai ilgas kelias, bet pavyzdžiui, yra psichologinė būsena. Žmogus gali turėti labai daug pinigų, bet jaustis vis tiek vargšu. Dar yra vienas dalykas, kad objektyviai kiek turi pinigų, o kitas subjektyviai kaip jautiesi.
Ir manau, kad subjektyvesnė pusė daug svarbesnė.
Taip, ir aš žinau žmonių, kurie labai mažai turi, bet jisai pasiruošęs pavaišinti kitais, pasiruošęs duoti kitam, kuris dar mažiau turi, ir jisai jaučiasi turtingas, ir jisai jaučiasi, o tas, kuris labai, labai kažkaip tai jam baisu, kad tie pinigai baigsis ir jisai labai šiukštus, jisai net savo pačiam neleidžia tų pinigų panaudoti. Tai vat dar tą skirt, kad jeigu yra ta problema nemokėjimo va, būti dosniam ar tiek savo, tiek kitam, tai faktiškai kiek tų pinigų be uždirbtum, tiek tu jausiasi vargšas ir visai ne nuo tos vietos reikia taisyti.
Ir aš sutinku, kad žmonės prisiriša prie pinigų ir tada tas baime prarasti pinigus tampa dar didesnė baime. Nors iš principo visi žinome, kad visos draugystės baigėsi išsiskyrimais ir visi turtai galiausiai būna išvaistyti. Tik klausimas, ar tu išvaistysi ar kokie tavo vaikai.
Pinigai iš viso labai pavojinga vieta. Vat sako, jeigu nori neprarasti draugystės, tai neturėk su draugais piniginių reikalų. Pavyzdžiui, neskolink jiems arba nepradėk kartu verslo, nes labai daug šansų, kad draugystė toje vietoje ir subirės ir net laikys.
Aš tai žinok, daugiausia pinigų esu uždirbęs su draugais, tai šitai vietai tikiu, kad protingi draugai gali tarpusavį susitarti. Tik tai aš ką dar norėjau pasakyti, kad iš tos pusės, kad prie pinigų galima labai prisirišti, tai mes visi žinome, kad yra tam tikras asmenybės tipas, kuris yra labai stipriai linkęs į priklausomybės. Ir žinai, kai aš bandau sulyginti žmogų, kuris yra priklausomas nuo alkoholio, priklausomas nuo narkotikų, nuo lošimo, arba įsivaizduoju žmogų, kuris yra priklausomas nuo pinigų uždirbimo, tai žinai, šita priklausomybės forma, man atrodo, dar pakankamai sveika lyginant su kitomis.
Na taip, kaip ir nuo darboholizmo, jinai tokie šiek tiek sveikesnė. O sakyk, o tavo asmenis vat, požiūris, kaip tu žiūri į pinigus, kaip tavo gyvenime yra per daug apie jos galvoja, per mažai?
Aš tai iš tikrųjų užsiemu finansų planavimu nuolatos ir nuo pat vaikystės esu išgyvenęs vieną efektą, kurį perskaičiau ruošdamas šitai laidai. Tai buvo atliktas toksai tyrimas, kaip pavyzdžiui, tu suvedinėji savo išlaidas ir tada kiši savo rankas į karštą vandenį, arba tu pasiemi krūvą grinų pinigų, skaičiuoji grinus pinigus ir tada kiši rankas į karštą vandenį. Ir įdomu, kad suvedęs išlaidas, tau iš tikrųjų tas karštas vanduo skauda labiau.
Aha,
o kai tu tarpu, jeigu skaičiavai grinus, tu jauties jautiesi laimingas ir tu, ta malonu yra, ta karštą vandenį tu nejauti taip stipriai skaudžiai. Tai vat man vienas iš pavyzdžių buvo, kad aš nuo pat vaikystės iš tikrųjų vis perskaičiavau tą savo sukauptus pinigus, net būdamas mažiukas vaikas ir jis vesdavausi, kiek aš čia turiu sukaupęs, ir man tas teikdavo didžiulį malonumą.
O, geras.
Tik tai mano viena iš problemų buvo, kad aš iš tikrųjų buvau labai taupus. Tai jaučiu, kad labai gerai pasikeitė tas finansinis efektas, kuris irgi žinome, kad skaičiai turi savo psichologinę prasmę. Tai vat tas 3,5 karto, kad viskas atpigo, man labai padėjo. Tas perėjimas nuo lito į eurus man labai padėjo būti išlaidesniam ir taip turėt kokybiškesnį gyvenimą.
Aha, tai tai, ką aš kalbu, šiek tiek liečia ir tave. Reiškia, tu smarkiai daug galvoji apie pinigus ir ne visada jie tau suteikdavo džiaugsmą. O matai, pas mane tai atvirkščia galbūt yra. Aš kažkuriuo metu labai buvau taip idealistiškai auklėta, kaip tas sovietinis žmogus, kad na, pinigai nėra svarbiausia, kad darytum kažką iš pašaukimo, iš idėjos ir aš taip dariau iš idėjos. Paskui žiūriu, kad kažkaip labai čia man finansiškai prastai. Darbų daug daroma, o pinigų labai mažai. Tad aš labai susikaupiau pinigus. Taip, pastudijavau pinigų psichologiją, jau stengiausi ir tas kainas susidėlioti normaliai, ir pasiderėti normaliai, kas man buvo labai sunku. Ir kažkuriuo momentu pradėjau daug daugiau uždirbti ir tikrai pajutau tą skonį pinigų ir pajutau, kad tikrai aš pradedu per daug tai akcentuotis, kad aš jau prarandu sielą, prarandu dvasę, jau aš žiūriu. Tarkime, jeigu man siūlo pravesti 2 seminarus, vieną už labai brangiai, bet man visai neįdomia tema, o kitą už pigiai, bet man įdomia, aš jau renkuosi tą, kur brangiai. Ir aš pradėjau jau praradinėti sielą, jau pardavinėti už pinigus. Tai ačiū Dievui susistabdžiau. Ir tokių, kurie palaikė, sako, o taip, puiku, tu galų galiai išmokai uždirbinėti pinigus, pirmin, jau mano vertė pradėjo kilti kažkokia juokise. Ir teko stabdyti šitą procesą, stabdyti tą vertę, stabdyti tą pinigų uždirbimą, kad vėl grįžti prie to, kas man brangiausia, prie to kūrybiškumo, prie to, kas svarbu, nors už tai ir labai mažai mokėti.
Manęs dažnai klausia, kodėl aš dirbu psichiatrinėje ligoninėje, kur iš tikrųjų tas atlyginimas yra pakankamai įprastas ir aš jaučiu, kad na, vienas iš dalykų, kad jeigu tikrai pradėtume gyventi taip, kaip Svaras dainuoja savo dainoje, kad šventa tampa tai, ką galima brangiau parduoti, tai tarsi dingsta kažkokia šito gyvenimo esmė, kad tada finansai tampa epicentras, o nebe priemonė, kad mes kažką tai už tai nusipirktume. Dėl to aš kažkaip labai tikiu ir tuo, ką Vidas Bareikis dainuoja savo dainoje Babkės, kad vis dėlto už pinigus parsidavinėti yra liūdna. Dėl to svarbu atrasti tas veiklas, kuriuose mums gera dirbti ir pinigai tampa labiau šalutinių efektų mūsų elgesio ir mūsų sėkmingumo.
Taigi, tai linkime radio klausytojams vieną vertus neparduoti sielos už pinigus, kitą vertus vis tiek išlaikyti racionalų protą, nenusivertinti, pramastyti, kaip kas uždirbama, kokios tokios minimalios strategijos efektyvios ir visada turėti pinigų, kad apie juos būtų galima negalvoti. Iki susitikimo kitą penktadienį.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.